0915-519-1876. Amin naman pong text hotline, 0939-899-3033. Fort Noor, meron tayong panauhin. Uh-huh. Mapalad tayo. Oo. At makakasama natin
si
ngayon.
Si Justice.
Mark Schwesselbeck.
Magandang gabi sa iyo, partner Ricky.
Oy, magandang gabi sa inyong dalawa, mga partner.
Ayan. Alam mo, salamat sa
pag-aalaga sa mga anak mo. Joke lang, nagpapatawa lang.
Salamat sa pagpunta sa programa.
Kumusta na si Pemberton?
Ayun, nakakulong pa rin. Pero di ko makita, partner. Walang makita, alam mo. Sabi, ito ha, sabi ng pamilya Laude, gusto niya makita kasi simula daw ng ikulong yun, wala silang nakikita talaga.
Tama.
May nakita silang pinasok pero balot na balot. Hindi nila alam kung yun mismo si Joseph Scott Pemberton.
Tama, no? Yung nakakulong doon. Eh kung tunay bang talagang si Pemberton?
Nagbabaga talaga mga issue dito sa Let's Talk, mag-usap tayo. Ano, ha? Mm-hmm. Kaya't mga kababayan, tayo po ay makakausap natin ang dalawang panig nitong usapin dito sa isang universidad dito sa Metro Manila, ang Adamson University at ang kampo ni na tinanggal na
university professor
at si Mr. Orestes de los Reyes. Mm-hmm. So partner, bigyan muna natin ng kumbaga ng background, no?
Yes. Pero a little background yung ating mga partner listeners. Ay gusto ko munang pasalamatan si Ricky, no? Dahil inimbita natin siya, partner, dahil sa kanyang karanasan bilang isang matinik na reporter diyan sa DOJ.
Correct. Talaga naman. Sana wag kayong matitinik.
Kumbaga ay dalubhasa, ano, ha? Diyan sa pag-report, particularly sa mga ganito mga klase ng kaso, partner.
Tama ka dyan, partner.
Parang sinabi mo, partner, malapit na ako mag-retire.
So, partner Lisa, sige, bigyan mo ng background.
A little background lang, partner, no? Dahil nga isang professor, professor ang dinismiss, no? Kamakailan lamang, partner, October 24 nang iginawad ang desisyon ng Adamson University laban dito kay Mr. Orestes de los Reyes, no? Mm-hmm. At siya di umano ay napatunayang guilty sa gross misconduct. Nako. And unprofessional behavior.
Mm-hmm.
At
ito in violation.
At ito ay kaakibat na rin ng violation ng Section 16 na paragraph 4 ng Education Act COP 1992.
Mm-hmm. So, yun pala yung batas na sumasakop dun, ha, sa pagdisiplina sa mga professor partner. Ngayon ko lang nalaman.
Correct. Oo. At partner, dahil nga itong si Mr. De Los Reyes ay lumapit mismo, no, kay kay Congressman Tino ng ACT Party List. Mm-hmm. Partner.
At yan ang balitang tumambad ngayong araw, hindi ba, partner?
Tama ka dyan, partner. At ano nga ba ang katotohanan, no? At ang sinasabi nitong kampo ni Congressman Tino ay di umano'y may kinalaman, no, partner Ricky, sa issue ng K-12, no? Pero ang paninindigan naman dyan ng management ng Adamson University ay malinaw na may paglabag itong si Mr. De Los Reyes, at si Mr. De Los Reyes din po ang pangulo ng union, ng union dyan sa Adamson.
In other words,
partner, kumakatawan
sa
mahigit na 450 faculty members.
In other words, partner, sa side ng Adamson University, ang pagkatanggal kay Mr. De Los Reyes ay walang kinalaman sa K-12. Tama ba?
Oho.
Correct. Oho.
Mm-hmm. Bale, partner, ang nakikita ngayong dahilan kung bakit sinibak itong si Ginoong Orestes De Los Reyes na sering pangulo ng union dyan sa Adamson University ay napag-initan siya dahil sa kanyang di umano'y tahasang pagtutol doon sa K-12 program na unti-unti na daw pinatutupad dyan sa universidad.
Mm-hmm. Mamaya, partner, ay malalaman natin kung valid nga ba ang posisyon ng Adamson University, dahil kakausapin natin, ano, makakausap natin ang dean for Vice Academic Affairs, ang Vice President po ng Academic Affairs na si Attorney Agnes Rivera, partner.
Mm-hmm. At sa bahagi naman po, no, ng ACT Teachers Party List, partner, makakausap naman natin si Representative Antonio Tino.
Mm-hmm. At ito ay bunso doon sa pagkasumbong, ano ha? Mayroong complaint ang isang ina partner, ang isang magulang,
ng dahil estudyante.
Dahil sa sumbong ng kanyang anak partner.
Correct.
Na di umano ay
ano ba 'yung sinabi niya partner?
Ay, hindi natin pwedeng banggitin sa ere.
Hindi natin pwedeng banggitin sa ere.
Oh, sa madaling sabi minura.
Maliwanag partner na ang mga ganong salita talaga ay walang lugar sa isang democratic country na kagaya ng Pilipinas.
Oh, especially yung eskwelahan, yung Adamson, it's a Catholic school. Miyembro sila partner ng Catholic Education Association of the Philippines o kung tawagin ay CEAP.
Oo. Kaya ating pinaalahanan ang mga estudyante na ano ha, at maging ang mga profesor sa iba't ibang university dito sa ating bansa na magnilay-nilay at magdahan-dahan partner.
Oo. Kasi unang-una partner, yung faculty member, so to speak, yung mga teacher, yung mga professor, tinitingala yan ng mga estudyante bilang mga role model.
Correct.
Supposedly. Oh. Kasi sila yung nagtuturo sa mga bata ng mga magagandang tamang asal, magagandang asal, pero kung mariringan mo yung isang propesor na napamura dahil lamang sa nag-agawan sila sa pagbukas ng pinto, eh parang unbecoming yun for a professor, di ba?
Paul na yun, no? Partner.
And under the law, partner, di ba? Alam na nga lahat na ang mga teachers ay kapalit ng mga magulang kung ito ay nasa paaralan at sila ay mayroong moral authority na tinitingnan ng mga kabataan partner.
Oh.
Tama ka dyan partner, di ba? Tulad nung anak ko, pag ako nagtuturo ayaw makinig, pero pag teacher nakikinig.
Kasi
alam nila na ito yung, di ba, ikaw nanay mo teacher, di ba? Nasa teacher makikinig ako kasi kumbaga ito talaga yung
pero alam
tamang
mo, partner,
tao na dapat magturo sa amin.
Alam mo ba partner?
Of course ang nanay nagtuturo
teacher,
din.
Mas matindi pa kay Mr. De Los Reyes ang abutin mo.
Kasi, alam nyo mga partner, yung mga teacher, kasi yung mga professor, sila yung nag-i-implement or nag-i-impose ng good moral values.
Correct.
Supposedly, for a teacher, a professor na katulad ni Ginoong De Los Reyes o ni Professor De Los Reyes, pero naiba yata yung timpla niya at that very moment na napamura siya sa harapan ng estudyante na ang claim ng estudyante partner ay siya yung minumura ng professor dahil nag-agawan sila sa doorknob.
Hindi kaya yun ay dahil lang sa
bugso ng damdamin?
Init ng ulo?
pero dapat hindi, no? Kasi dapat sa isang
pero partner, paano naman kung ang pagsasalita nun ay kunyari ay naipit siya ng pintuan.
Hindi naman
napamura
daw siya naipit.
Partner, nasa linya na ng ating communication partner.
Si Congressman
ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Congressman, magandang gabi po. Welcome po sa programang Let's Talk. Mag-usap tayo with Lisa Ed at si Ricky. Kasama rin po natin.
Hi, magandang gabi po sa inyo at ating mga tagapakinig.
Yes, so kumusta muna natin partner? Meron silang budget deliberations ngayon. Congressman, kumusta na po?
Well, katatapos lang ng botohan tsaka explanation of votes. Of course, as expected, inaprubahan ng House on third and final reading yung proposed budget for 2015. Sinutulan natin ito, no? So, in the end, 198 yung bumoto ng yes, 18 yung bumoto ng no, kabilang ako dun sa nag-no.
Nag-no.
Dahil, you know, it should be a pork barrel budget. May malaking pondo, presidential pork pa rin, no? At maging congressional pork kahit diniklara na itong unconstitutional. Tapos sa kabilang banda naman, walang pondo para sa, halimbawa, salary increase ng mga government employees, teachers. Walang pondo para sa job creation. Walang sapat na pondo para sa paglikha ng mga trabaho. Mas malaki na sa dole out through the CCC program. Kapos pa rin ang pondo para sa social services. So, these are the reasons, some of the reasons why we voted no kanina.
So, ibig sabihin po, aprobado na dyan sa Kongreso, sa Senado na lang din, mag-meet, no, through bicameral conference committee.
Tama po yun.
Alright. So, anyway, Congressman Tinio, kanina po nagkaroon kayo ng press con ano po diyan sa Congress at yes, inyo pong tinalakay itong kaso ni Mr. De Los Reyes, isang professor diyan sa Adamson University, tama po ba?
Tama po 'yan.
All right.
So ano po ang nangyari dito, Congressman?
Well, nagkaroon nga ng press con kanina dito sa House of Representatives.
Mm-hmm.
Nagpahayag tayo ng pagsuporta natin, no, sa kay Mr. Professor Orestes De Los Reyes, mm-hmm, president ng Adamson Faculty and Employee,
mm-hmm,
Association. Nagpahayag din tayo ng suporta sa union mismo,
mm-hmm,
no, ng Adamson. Dahil para sa atin, malinaw na kaso ito ng union busting. No?
Mm-hmm.
Yung pagtanggal ng presidente ng union na nangunguna sa paghahanda ng mga faculty and employee members ng kanilang, mm-hmm, union sa mga ginagawa na plano ng Adamson administration,
mm-hmm,
mm-hmm, including retrenchment, mga, mm-hmm, planong retrenchment,
mm-hmm,
in preparation for K-12.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ay, sa pangkonteksto nito, next year, magsisimula na uli yung collective bargaining,
uh-huh,
ng Adamson, mm-hmm, Union.
Mm-hmm.
So, para sa atin, clearly, this is a case of union busting.
Mm-hmm.
Therefore, we support Mr. De Los Reyes and the union.
Uh-huh. Anyway, Congressman,
to reinstate.
Opo. Nagbigay na rin po ng statement dyan ang Adamson University at sinasabi po nila na wala daw pong kinalaman ito sa issue ng K-12 or union busting na binabanggit ninyo. At malinaw daw po na may violation, no, gross misconduct and unprofessional behavior na ginawa itong si Mr. De Los Reyes.
Well, syempre hindi naman nila sasabihin na may kinalaman sa K-12 ito, no? Pero I mean, I think alam niyo naman yung facts nung kaso.
Mm-hmm.
At well, kayo na ang humusga kung sa tingin niyo justified ba ang pag-dismiss, mm-hmm, sa isang, mm-hmm, sa isang professor na 20 years nang naglilingkod sa universidad.
Mm-hmm.
In many cases, rated na outstanding ang kanyang performance,
mm-hmm,
ng mga estudyante, mm-hmm, mismo.
Congressman,
tapos meron ganito, mm-hmm, insidente.
Opo.
At kagiat ay dinismiss.
Mm-hmm.
No, tapos presidente pa, uh-huh, siya.
Minarapat po namin tawagan ang side ng Adamson University at nasa linya po si Dean for Vice President Academic Affairs, si Attorney Agnes Rivera at makakausap po natin siya at mahihinga ng side sa kanilang stand po ngayong gabi. Magandang gabi, Ma'am.
Attorney, magandang gabi sa iyo. Yep, so po. Lisa, Eden, si Ricky, kasama rin po natin. Opo.
All right. So, naputol ang linya ni attorney at partner, baka Ricky?
Congressman Tinio, sir. Ricky Brosas here. Magandang gabi po sa inyo.
Magandang gabi po.
Sir, have you ever had the chance to scrutinize or mabasa man lamang po yung notice of dismissal ng Adamson University laban doon kay Mr. Orestes De Los Reyes, sir?
Yes, hindi ko pa talaga napag-aaralan. May natanggap akong kopya and I have looked over it briefly. No? So I'm familiar with the fact of the case. No?
Uh-huh.
Pero alam mo, ang gusto kong idagdag, itong incident ito, itinuturing natin...
Mm-hmm. Partner, muli tawagin natin.
Isang pangyayari lamang ito, mm-hmm, no? Sa context ngayon na maraming mga private schools.
Okay.
Ang talagang... may mga plano na, mm-hmm, ng retrenchment,
mm-hmm,
ano, pagtanggal ng mga empleyado nila, mga, mm-hmm, guro at empleyado, in preparation for, mm-hmm, the implementation of senior high school in 2016.
Mm-hmm.
No?
Mm-hmm.
And in fact, kanina sa Kongreso, bago nag-press con, ay umattend din ako at saka si Mr. De Los Reyes at yung Adamson Union,
mm-hmm,
sa hearing ng Committee on House Committee on Higher and Technical Education.
Mm-hmm. Oh, Congressman,
at ang paksa nga nila mismo, mm-hmm, itong transition period na ito at yung mga magiging epekto sa faculty and employees in higher education.
Mm-hmm. Congressman, nasa linya po, sa kabilang linya po si Attorney Rivera, ang Vice President for Academic Affairs ng Adamson University. At marinig lang po natin ang side ng Adamson University. Ano po? Magandang gabi, Attorney Agnes Rivera.
Hello.
Yes, ma'am.
Yes. First, just lang i-correct it after. Good evening nga pala.
Good evening po.
Opo.
I'm the director of affairs of Adamson University. Yeah. I'd like to go to Princess Masabi, representative niyo, no? Number one, this has nothing to do with Union Busty. Number two, this has nothing to do with K-12. The reason of Mr. Demonstrators is clearly stemming out of a disciplinary action. May complaint na itinayo sa kanya ang isang estudyante, isang enormous estudyante, na through her mother, nag-file ng complaint sa kanya sa September 2, 2014. Ang complaint actually is abuse of a minor under Republic 7610. Noong si Mr. De Los Reyes uttered abusive language sa kanyang anak, so that he was charged of gross misconduct and unprofessional